Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvel aýtynda kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň harby gullukdan boşan raýatlary henizi öýlerine girmänkä jerime ýazmagy ýa-da olardan para almagy bilen bagly wakalar göz görtüli köpüldi. Polisiýa işgärleri munyň sebäbini raýatyň egnindäki bedelen harby lwasyň Türkmenistanda geýilmeýändigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji dekabrda sebitden maglumat berdi.
Ýakynda biz 2 ýyldan soň öýe gaýdyp gelen ogulumy, dogon garandaşlarymyz, goňşularymyz bolup ýola çykyp garşyladyk. Sonda ogulumyň ulag kerwenine goşulyp, polisiýa işgärleri hem geldiler we el telefonlarynda video düşürip başladylar. Biz ilki olary ogulumyň ýa-da ýanyndaky dostlarynyň tanyşlarydyr öýtdik. Ýöne soňra olar ýanymyza gelip, harby gullugy tamamlap gelen ýigidiň egnindäki bedelen harby lwasyň biziň ýurdumyzda geýilmeýändigini we jerimesiniň bardygyny aýtdylar.
Diýip ýola tönetrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek soňky aýlarda Türkmenistanda çağırşy boýunça harby gullugy tamamlap gelýän raýatlar adatdakysyndan has täze şeýlede döşünde we egninde gyzyl hemde altyn söw matalar we seçekler bilen bedelen harby lwasy giyip öýle örne gelýärler. Bu lwaslar ýürite adamlar tarapyndan kreýine berilýär. Gullugy tamamlanan ýaşlar köne egin eşiklerde öýüne dolanmajak bolup, özlerini toy dawara bilen garşylaýan ene tasynyň doğan garandaşlarynyň ýanyna arassa täze bedelen eşiklerde gelip, märekede saýlanyp göze ilmek üçin öýüne goloýlanda bedelen harwy lwaslary giyip gelýärler. Ýöne indi olaryň bu höwesine hem kölegi düşýär. Polisiýa işgärleri munyň üçin raýatlara yüzlerçe manat möçöründe jerime yazýarlar diýip, bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan ýol ötenli başga bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunynyň 37-nji maddasynda harby gullukçylaryň harby geýim lwasynyň we tapawutlandyryş nişanlarynyň ýurdun kanunçylygy arkaly goralýandygy bellenilýär. Şeýlede onuň bir kanun geýilmeginiň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçiligi elkiýän ýaňyňy ýönümünün jekmejeklikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Harby gullukdan gelen oglyny garşylaýan hojalyklaryň köpüsi polisiýanyň bu çärelerini uly nägilelik bildirip gowuklaşýar.
Polisiýa işgärleriniň aglawasy hem hojalyklar gowuk galmagal edip başlasa bolýar. Gowuklaşmaň, bize gowuk gerekkel. 100 manat berin, biz gidelip jogap berýärler. Toý edip oturan hojalyklar 100 manat berip polisiýany uratyp goýberýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýatyň polisiýa müdirligi şeýlede yerli polisiýa bölümi bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 1-nji dekabrda ýurdun içeri işler ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Şunlar Türkmenistan da çağırış oyunca harvı gulluğu geçen eserleri gulluktan boşatmağın ve rayetlerin harvı gulluğa novatdaki çağırılışının güyüskü mövsümü devam ediyar. Bu mövsüm oktyabr-dekabr aylarını öz üçüne alyar. Türkmenistan'da harvı gulluktan boşap gelen eserler gulluktaki yaramaz arasaçlık şertleri harvı lıvasların yetmezçiliği olorun aşı könüdüğü barıda azatlığı yıl-yıldan mağlumat beriyerler. Bundan başka da harvı bölümlerdeki çeşmeler goşunda gulluk edýän eserlere ozal her altaýdan berilen täze egneşikleriň indi ençime ýylwary her ýylda bir gezek käte 2 ýylda bir gezek berilýändigi barada hem gurrun berdiler. Şu ýylyň sentýabrynda çağalary ýurdun dürli künjeginde gulluk edýän enataların ençemesi harby bölümlerde eserlere arasaçlyk serişdeleriniň we 70 manat möçöründäki paluçkanyň ýagny eserleriň aýlyk eklenç üpçünçüliginiň berilmeginiň befedilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraglı güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar. Goşundaky problemalar barada döwlet mediasynda hem hiç ýyly gurrun gozalmaýar. Türkmenistanda harby gulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek raiyatlar üçün hükmanı hasaplanyarı. Yurtta raiyatlar koşuna çağırmak ve ondan boşotmak yılda 2 gedek güz ve bahar aylarında geçiriliyarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Öýüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogsunany urwan. Azatlygyň çeşmeleri Arkadag şäheriniň soňky döwürde ýurtda jaý edilmek, işe girmek bilen bagly paraxorlygyň resmi däl merkezine öwürlenýändigini. Sebäbi beýleki urlarda ýeňillikli karz bilen berilýän ýaşaýyş saýlarynyň gurulşyklarynyň tas ýatyp galanlygyny habar berýärler. Habarçymy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, Arkadagda gurulýan jaýlary aljak adamlar bu şäherde ol ýa-da beýleki işde işleýän, aýlyk alýan adamlar bolmaly. Bu ýagdaý Arkadagda işe girjek bolýan adamlardan soralýan paranyň hem düýpli ýokarlanmagyna getirdi. Sosial mediada öz tejribesini paýlaşan bir gelinin sözlerine göre Arkadagda süsegär bolup işe girmek üçin hem uly para soralýar.
Ahal velayetinin merkezi Arkadag şehrinin döredilmeği ve bu yerde gurulyan yaşayış caylarının guruluşunun barha güçlendirilmeği. Akıllı şehirdeki cayların ulanışa berilmedinden ön soralyan para peşkeşlerin hem artmağına getirdi.
Dip havarçimiz bilen guruluşun yaşayıca itti. Onun sözlerine göre, devlet idaralarını işleyen adamlara verilen yenillikler ve ipoteka esasında cay satın alma için dörödülen mümkünçülükler yurtta cay parası ilyanın giyin yayranmağına ve ilad arasında ornaşmağına yol açtı.
Yönü sonku dövrde iktisadi çökkünlüğün çunlaşmağı zirarlı, başka pudoklarda tədi cayların kurulmağı dolu durdu diysem hem bolar.
Deyip sökvetteşimiz aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar yurtta zay meselesinin ilad üçün ingulu meselelerin birini öğürleyenliğini. Öz başına bir öy işik olmak üçün tasarı yurtlarda en çemeyillap günle 13-14 saat işleyen sağalarından ayrılıkta beden ve ruhu sağlığını yitiriyen en ataların hem az değerliğini aittiler.
Odalar Nevit Qaz Pudoğunun işgärleri üçin her ýylda bir näçe jaý gurulyp, dawara bilen ulanmaga berilerdi. Häzir bu pudok hem durly kynçylyklara sezewar bolýar we işgärlere ýeňillikli şertde berilijek täze jaýlary gurdurmagyny betetdi.
Dip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Nevit Qaz Pudoğunun häzir kiýagdaý at çapanyndan geçtik, eýeriň aşyndan berk ýapyşdylanyna wardy. Bu pudok kädir öz wagtyna işgärlerinin aylık zähmet takyny zordan tölüýär. Emma muňa garamazdan çeşmelerin tasdiklamagyna göre Arkadag şäherinde gurulýan täze ýaşaýyş şaý toplumlarynyň gurulşyklary kädir hem güýçli dep günni dowam etdirilýär. Aýdylmagyna göre Arkadag şäherinde gurulýan köp katly jaýlardan ipoteka karzlary esasynda jaý almagy finansiýanlaryň sany müňlerçe bolup bu ýagdaý goşmaça kanun kazanç etmäge çalyşan döwlet emellerlerinin hem iştäsini açýar. Bir taraptan Arkadagda jaý almak, işe girmek bilen bagly berim peşkeşin şeýle köpelmegi yurtda ýaşaýyş saýyna bolan mätäçligiň nähili ýokarlanýanyny görkezse, ikinji taraptan soňky netijeler barada oýlanman kanuny bolmagy taýýar bolýan adamlaryň hem şonça köpelýänligini asaret edýär diýip yerli synça aýtdy.
Arkadag şäherinden jaý satyn almagyň ilkinji şerti jaý aljak adam hökman bu şäherde işleýän raýat bolmaly. Islendik ugurda tapawdy ýok. Arkadag şäheriniň taýlyk merkeziniň lukmany ýa-da tam süpürjüsi cemaat huzurluğunda təmin edileci, polizia ve yangın hopsuzluğu kulluğunda tapavudu yok. Su seferde iyisin bolmalı. Su sebepten para verip adamlar islendi qara iste islemeği hem kail bolyar.
Deyip Künermen aytti. Onun sözlerine göre kadar kuruluşu tamamlanmadık yönü bir neçaydan ulanmağa verilmeğine karışılayan cahilerin girelgesini gödökçü. İl içinde vaktiyor diyleyen vedipe esasen denan maskarlar işaliniyar. Karavul vedipesine cahilerin yıladış ulgamını, yıladızı kadınların operator vedipesine esasen erkek adamları işaliyarlar. Anonimlik şartında kuruluşan çeşmenin tasdiklamağına göre cahilmek için işe yerleşen onlar çadımın her biri öğlerine edilen kömek için Arkadaş şehir hakimliğinin iki tane cevapkar işlerine ve polisiye vekiline 30 bin manat meçhörüne para veriptir. Ol bir yağdayın Milli Hopsulluk Ministerliğine meğerim olanlığını ve 23. Noyavr'da para vermekte guman edilen adamların en çemesinin soruğu çekilenliğini, olurdan düşünürüz arınanlığına etti. Şeyledi, çeşme Arkadaş şehir hakimliğinin iki tane cevapkar işlerinin bir işe koşulmakta guman edilen polisiye ofisiyerinin saklanıp deslapkı tutsukhana yerleştirilenliğini, derne uyuşlarının devam edilenliğine etti. Onun tasdiklamağına göre işe girmek için para veren adamların hem pul köydü hem de olur öz istekleri boyunca arda yazıp Arkadaş şehrindeki işlerinden çıkmalı olurlar. Ama adatlık baydilyanları yerine varlar, karasız yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Malumat için ayrılsa Türkmen News Neşeri 21. Noyavr'da Türkmen hakimiyetlerinin 18. Noyavr'dan beri Arkadaş şehrindeki yaşayış sayılarına yaşayan adamların şehirde işinin bağırdığı ya da yokluğu boyunca varlığı geçireyenliğini haber verdi. Karasız Neşir'in öz çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre köp katlı cahilerin her birine yaşayanların yarısına golayı şehirde işlemeyenliği için satın alan cahilinden çıkarlayan Türkmen hakimiyetleri bu kiyil haberlere hiçbir reaksiye bildirmeyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetining Türkmenabat şehrinde enataların Türkmenistanın daşında bilim alyan çağılarının oku tölegi üçün pul geçirmekdäki kıyınçılıkları devam edýär. Enataların ençemesi özlerine kanun esasında ruhsat berilen bu tölegleri geçirmek üçün bank işyerlerine para bermäge mecbur bolýandyklaryna aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Şehirdäki banklaryň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlara okuw tölegini geçirmek üçin 5,000-den 12,000 manada çelini para alýarlar. Bu Merkezi Bankyň kursunda 1,400-3,400 Amerikan dollaryna deň bolýar.
Dip ýagdaýlardan ýakyndan habarly türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Çağalary Türkiýede we Russiýada bilim alýan saýatly we türkmenabatly enatalaryň ençemesiniň sözlerine görä para bermedikleri dürli bahanalara esaslanyp şol sanda daşary ýurtlardaky ýokaryky jaýlarından goşmaça resmi namalaryň gerekdigi aýdylyp olaryň oku tölewleri geçirilip berilmeýär. Olar enatalaryň bu parany bermäge tasdessine razy bolýandygyny Sebäbi oku tölewlerini gara bazarynyň nyrhynda uğratsalar, onda tas alt etse köp çykdyjy etmeli bolýandyklaryny hem aýdýarlar.
Men noýabryň soňky 10 günlügünde perzendimiň oku tölewini geçirmek üçin bank işgärine 5,000 manat para berdim. Şol gün oglumyň hasabyna puly ýatyrdylar. Oglumyň okuwynyň ýyllyk tölewi 4,000 dollar. adamlar has ulum meçhurlarda para veriyarlar. Men 4000 dolları karavaların narxı bilen uğratmakçı olsam katı gımmat düşyar. 80000 manat dolyar. Men olsa 14000 manat töledim.
Deyip sayatlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdeye. Türkmenistan'da öngden veri devam edip geliyen mali iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen hakimiyetleri 2015 yılın başında valutanın sevdasını berk çeklendirdiler. Şondan beri doların resmi alış çalış bahası 3,5 manat bolmonda galyarı. Bu aralıkta yurtta valutanın karavazarı emele gelip 1 dolar 20 manat bahalanyarı. Bu çeklendirmelerin arasında Türkmen hakimiyetleri daşır yurtla Kavir yokoru kucaylarında bilim alayan rayetlarına oku üçün tölevleri Türkmen banklarından geçirip resmi kurs boyunca daşar yurt puluna öğürmek mümkünçülüğünü dörütte. Yöne en atalar indi ençeme yıl veri bu mümkünçülüğün kadalı işlemeyendigine. Özler üçün dürlü böktönçlüklerin dörüdülyendigine. Şolsanda talep edilen resmi namaların sahanının arttırılyandigine. Özlerine kanun taydını ruhsat verilen bu tölevleri geçirmek üçün köplünç para verme mecur bolyandıklarını aydıp geliyerler. Bu aralıkta livaplı enatalar para vermediklerin oku tölevlerini geçirmek işlerinin giyiciktirilendiğini ve bunun çağaların okudan çıkarılmağını hem alıp varyandığına giyerler. Bu maglumatı daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı talipların bir neçesi şolsanda Türkiye'nin yokuru kucaylarının birinde okuyan Türkmen talibi hem tasdikleyer. Ol enatasının oku tölevini Türk yokuru kucayının bank hesabına vaktinde geçirip bilmendiği sebeple noyabrın 3. 10 günlüğünde okudan çıkarlandığını aytdı.
Enem paranı verme üçin banktan araçını tapıp bilmedi. Seylelikte okudan çıkardılar. Hazır rektorluğu yüzülenip okumu dikeltmeyin aladas neydiyarın.
Deyip Türkmenistanlı talip anonimlik şertinde aytdı. Adatlığın bu yağdaylar barada Levavın değişli hakimiyetlerinden şolsanda maliye ve bank resmilerinden tesvir almak oyunca eden sinanışıkları onun netice vermedi. Yönü Türkmen avattaki devlet banklarının birindeki çeşmemiz anonimlik şertinde beren mağlumatında bu yağdayları tasdiklap, bir ayın devamında dine 50 adamın oku tölevini geçirmek barada dilden tavşırık berlendiğine diyarı. Bu çek zararlı köp adamın oku tölevi geçirilip berilmeyeri. Bu bolsa para alım beriminin mövcemevine getiriyeri. Bize 30 adamdan 5000 manat, kalan 20 adamdan 12000 manat para almak tavşırılıyar deyip çeşmemiz belledi. Türkmenavat şehir politisindaki çeşmemiz bu yağdayların banklarda tanış gözleyen enataların alda uçların torunu düşüp pullarını aldırmağı bilen bağlı vakaların göz görtöle köpölmeğine getirendiğini hem aydiyarı.
Hazır bu mesele şeyle bir derece yetti gelin adamlar sol paranı vermek için tanış tapsalar begen yerler. Şeyle görünüşlü tanışlığın hırıdarının artmanın fonunu tanış tap verecek deyip adamlar ağırlap adamların pullarını alayanlar hem köpöllü. Hazır şeyle kezzapların torna düşüp polisya yüz tutyanlar köpöllü.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz belledi. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri yıllar boyu devam edip gelen bu yağdaylar barada açaçan mesele qozamayarlar. Türkmenistanlı yaşların münglerçesi daşır yurtlarda, hususan da Rusya'nın ve Türkiye'nin yokuru kucaylarında bilmalyarı. Yerli sinçler yurdun yokuru kucaylarındaki orunların sahanının mektebi kutoryan yaşların sahanına göre esli az bulmağının ve onları okuva girmek için paranın muktu arının 14000 dollara yetmeğinin Türkmen yaşlarının yukarı bilim almak için daşarı yurtların yukarı kucaylarına yıkkın etmeğine getirendiğini aydıp geliyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın ve Ukrayna'nın yukarı dereceli resmileri Florida'daki gepleşikleri tamamladılar. Devlet sekretari Marco Rubio maslahatı ören neticeli deyip adlandırdı. Emma Rusya'nın Ukrayna'daki ursunun tamamlamak boyunca meylnamanı tayarlamak tağlarlarında osmaçı işlerin hem zerurduğunu belledi. Biz yeni bir netijeli maslahat geçirdik. Jenevadaki gepleşiklerden, suhepte bolan wakalardan ugur alýarys. Ýöne entim gosmaça edilmeli işler bar dip Rubio 30-njy noýabrdaky duşukdan soň jekmejeklere getirmän jurnalistlere aýtdy. Bu ýerde hereket edýän bölekler köp we iş ýüzünde başga bir tarap hem bar. Ol hem bu deňleme gatnaşmaly bolar dip ol Russiýanyň gözüňinde tutup bellädi. Bu tağallalar Suhepdanın ayığında da, haçanda Aqtamın yöreti vekili Steve Witkov Moskva varanda hem devam ettirler. Biz Rus tarapı bilen hem dürlü derecelerde araqtını çıktakladık. Yönü olurun qarayışları vavıtında hem qovu düşüncəmiz var deyip Rubio sözüne qoştu. Ukrayna'nın Hopsuzlık Yenisinin sekretari ve Kiev'in vekilletinin yol başçısı Rustem Umerov gepleşikleri manili ve üstünlükli deyip hasetlendirdi. Emma ul hem anık çekmecikler varada mağlumat beremedi. Florida'da gepleşiklerin qiyin yönü neticeli bir tapkarını tamamladık. Adalatlı paraqçılığı kazanmak uğrunda anık ötüs kazandık deyip ol telegramda yazdı. Duşuk manili hem üstünlükli geçti deyip ol sözüne qoştu. Entek edilmeli isken, biz Ukrayna'da paraqçılığı ornuşturmak boyunca konsultasyaları ve sonki adimleri ilalısmağı devam ettiriyariz deyip Umerov nıqtadı. AFP kulluğu Ukrayna'nın toporuna yakin, atlandırılmadık bir çesme salgılanıp, gepleşiklerin yengil geçmendiğini seylede kesitlemeleri ve çözükleri gözlemeğin devam edendiğini haber verdi. Gepleşik toporları Miami'nin demirazığındaki Florida'nın Hallandale sebitinde duşustular. Bu Kiev hem de Moskva üçün kabul ederlikte bolaycık meylnamanın şertlerini tayarlamak uğrundaki tağallarların güçlenen dövründe amal edildi. Witkov'ın 1-nji dekabrda Russiýanyň ýokary derejeli resmiýleri şol sanda prezident Vladimir Putin bilen hem duşuşma üçin Moskwa tapary meýilleşdirilýär. Bu ýanwar aýyndan bäri Witkov'ın Putin bilen geçirjek 6-njy duşugy bolar. 30-njy noýabryň ertagatlarynda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy sosial mediada çykyş edip Amerikan tarapının konstruktiv temelisiyandigini ve ursi mertebili yağdayda tonglamak uğrundaki jekmejeklerin geljek bir näçe günüň dowamında kesitlenmegin mümkindigini yazdy. Zelenski paraqçylyk boyunca dowam edýän gepleşikleriň arasında pozisiýalary utgustyrmak üçin Ýewropa Komissiýasynyň hem de NATO-nyň ýol başçylary bilen hem gepleşik geçirendigini aýtdy. Men NATO-nun baş sekretari Mark Rutte bilen gurulustum ve geljek günlerde gepleşigimizi dowam ettireriz dip Zelenski belledi. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen geçiren söhbetdeşliginden soň Ukrainanyň prezidenti biz Ýewropa Komissiýasy bilen doly utgysykly hereket edýäris ve men olaryň goldawy üçin minnetdardyrin diýdi. Kiev ve onun Evropalı yaranları Trump administrasiyasının resmiler tarafından hüdürlenen 2022 yılın fevral ayında başlanan doğulu gövrümlü basvalıcılıklı hücümün başından veri Moskvanın öngü sürüyen, en bir yeti şertlerinin aglavı bölüğünü kaytalayan 28 maddalık meylnama alternatif teklip tapmak uğrunda kısaklı yağdayda işleyerler. İlki baştaki meylnama käbir Ukrainler tarapından tas 4 ýyl bäri dowam edýän we iki tarapdan hem 1 milliondan aşy adamyň ölmegini ýa-da yaralanmagyna getiren urustaky kapitulyasiýa, ýagny boýun bolma hökümünde garşylandy. Fransiýanyň häkimetleri prezident Emmanuel Macronyň 1-nji dekabrda Parijde Zelenskiýni kabul edip, adalatly we uzak möhletli paragçylygyň şertlerini ara alıp maslahatlaşdygyny mälim etdi. Macron Kiev'in iň ygrarly goldawçylarynyň biri bolup gelýär. Geçen hepde hudurlanan ilk wastaky 28 maddalyk Amerikan teklifi Ukraina resmiýetlerinde alady döretdi we maglumatlara görä Zelenski muny gahar bilen kabul etdi. Munun ýa-da Ukraina resmiýetleri Jenewada Rubio we beýlik Amerikan resmiýetleri bilen aýratyn gepleşik geçirdiler. Sol gepleşikleriň netijesinde 19 maddalyk meýilnama taýýarlanyldy. Ol Ukrainanyň Dalmas sebitiniň bir bölüginiň ykbaly, Kiýewiň NATO boýunça meýillerini we Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň sanyna mümkin çäk goýmak ýaly bir näçe etatymy silani açyk goýýar.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryardyk.